Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик.
Изключително ни е приятно днес съдебната рубрика Темида на Дарик да се излъчи през погледа на младите юристи от Пловдивския университет Паисий Хилендарски и членовете на най-голямата международна асоциация на студентите по право ЕЛСА. Те организираха и конкурс за есе по три теми. Нашите гости в студиото са Симеон Попчев, който е президент на представителството на Европейската асоциация в Пловдив. Росен Солаков също е тук. А гост водещ на предаването е Сашка Пушкова, пресаташе на Апелативен съд Пловдив. Здравейте и на тримата. Добре дошли.
Добър ден. Предлагам първо да поговорим за дейността на ЕЛСА, защото в България всъщност има само две организации на ЕЛСА. Едната е в Пловдивския университет на студентите по право, а другата е в Софийския университет. И първият ми въпрос към Симеон Попчев, президента на ЕЛСА Пловдив, е, че тази организация има близо 40 годишна история. Какви възможности дава на младите юристи в България най-голямата асоциация на студентите по право според вас?
Здравейте, добър ден и на слушателите на Радио Дарик. Да, ЕЛСА е с 38 годишна история, даже миналия ден организацията празнуваше своя рожден ден. Полезното от членството е практическият досег с професионалистите от правната сфера, които са гости и лектори на нашите събития. Но според мен нещо има нещо още по-ценно от това, а всъщност това е общността, която е ЕЛСА в университетите. Защото, съгласете се с мен, първите месеци на един студент са едни от най-трудните периоди за него. Нали, с оглед климатизацията, с академичната обстановка и изграждането на нови студентски навици. Лично за мен, когато бях първи курс, това бяха едни от първите ми трудности, които срещнах. И това бяха едни от трудностите, които накараха част от колегите ми да се откажат. Затова главното, което целим с моите колеги от управителния съвет на ЕЛСА в Пловдивския университет е да покажем на новопостъпващите прависти, че имаме една протегната ръка към тях при навлизането им и в университета и сме готови да им покажем с нашата общност една информация полезна за тяхно следване, която информация е придобита с времето от самите нас в студентския бит.
Какви са изискванията за членство в ЕЛСА? Каква е структурата на тази асоциация? И колко са младите юристи в България, които са членове на ЕЛСА, ако имате тази информация?
На първо място най-важното изискване е да си буден и мотивиран студент, защото всичко останало е формалност. За да си член на ЕЛСА Пловдив е нужно да си студент по право, докторант или асистент в университета или практикуващ юрист до 35 годишна възраст. Това желание да си член трябва да бъде писменно заявено с заявление, което имаме ние като форма и да се заплати годишен членски внос, който покрива част от нашите разходи за организацията на събитията, които ще са през бъдещата година на членството ви. Формално членовете ни са около 100, но де-факто са много повече, защото сами може да видите снимките от възстановката на наказателен процес на 16 април, която организирахме съвместно с Апелативен съд Пловдив. На тази възстановка залата беше препълнена с публика, над 100 човека гледаха процеса, а някой дори накрая разбрах, че всъщност това е възстановка. Реално членовете на ЕЛСА са всички тези студенти, които проявяват интерес по дадена тема на дадено събитие и са готови да жертват личното си време за нещо полезно в личен или в професионален план. По отношение на структурата на ЕЛСА е от управителен съвет, в който се включват 7 студента, всеки с отделен ресор И останалите участници в организацията, това са нейните членове.
И президента на ЕЛСА се избира всяка година, нали
да,
така?
Президента на ЕЛСА е с едногодишен мандат. Главно този мандат е толкова кратък, за да има ротация, за да има нови лица в организацията и, разбира се, нови свежи идеи.
А вие защо лично избрахте да учите право и към коя професия сте се ориентирали?
Ами, искам и си да кажа, че още от малък си мечтава да бъда адвокат, съдия или прокурор, но всъщност не е така. От малък се изтъквали умението ми за аргументация и защита, но личното ми желание да се отдам на правото се появи спонтанно в гимназиалните ми години. Аз съм възпитаник на професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия в град Пловдив. И по време на обучението ми там имахме правни предмети, и това беше първият ми досег с правото. А и оттам се запалих, вече не на шега, и намерих себе си в тази материя. И може би тук е момента да изразя благодарност към преподавателите ми, които подпалиха желанието ми към правото. Но всъщност строителството и правото, колкото и да са различни, имат много пресечни точки, които предразполагат към юридическа кариера. Именно към тази сфера на правото съм се насочил, дали като адвокат, свързан с строителни казуси, или другото ми желание всъщност е съдебен изпълнител.
Съдебен изпълнител – сериозна професия.
Да, така е.
И необичана. В деня на Конституцията на 16 април, по идея и по ваша идея, вие направихте възстановка в емблематичната зала 1, за която вече споменахте. Справихте се изключително професионално. Какви са вашите лични впечатления и от това преживяване, какво споделяте, какви са конкретните ползи за вас, когато за тези инициативи ви помагат и съдиите от апелативния съд?
Ами, първото, което си казахме след финала на събитието, беше едно браво. Браво за всеки един от нас и браво за всеки един от участниците, защото подготовката на събитието започна още през декември месец 2018 година, а репетициите отнеха цели 2 месеца. И когато видиш един такъв качествен продукт, издържан от правна и от естетическа гледна точка, защото по време на процеса не е важно само знанието в право и маниерите на съдията, кое как менажира по време на процеса, е наистина повод за гордост и радост на всички нас. Впечатленията на всички бяха положителни, дори още коментираме помежду си някои части от процеса и ги коментираме в упражненията си по наказателен процес, разбира се. Най-ценното от събитието беше работата с съдиите от екипа на Пловдивския съд, съдия Иванова, съдия Крачов, съдия Ранчев, съдия Бозева, съдия Кузманова и още много, които помогнаха на участниците с много практически съвети. Защото в университета правната теория се научава перфектно, но за да седнеш на председателското място на съдебния състав, ти трябва и много практика. Именно част от тази ценна практика съдиите ни предадоха, за което изключително много им благодарим. Възхитени сме от труда и желанието, с които работиха с нас, и се радваме, че реализирахме едно толкова хубаво събитие заедно.
Преди да продължим, е време да съобщим още една новина. Победителят в конкурса за есе, който също беше посветен на 140 годишнината от Търновската конституция, това е Росен Солаков, който е в студиото на Дарик. Студентите писаха по 3 теми. Какъв беше регламентът и критериите за оценяване на есето? Бихте ли казали?
Ами, темите бяха 3. Първата тема беше една вековна сентенция на Целс. Правото е изкуство на доброто и справедливото. Втората тема беше по една мисъл на Шарл де Монтескьо. Не тежестта на наказанието превъзпитава престъпника, а неговата неизбежност. И третата тема беше, когато обществения натиск или съответно медиите влязат в залата, правото излиза. Оценявахме кандидатите по 8 критерия, които ще изборя едни от ключовите, за които най-много следяхме. Това беше оригиналност на поставената теза, самостоятелност на разсъжденията и всъщност едно от най-важното за нас беше за умението на пишещия да се справя с проблематиката и да дава адекватни решения за поставените въпроси. И всъщност това най-много ни грабна в есето на победителя, защото той ни впечатли с една много добре изразена лична теза, която се опитваше да оборва вековната правна сентенция и даде много стабилни аргументи, но нека дам думата за да обясни от първо лице той какво е писал.
Росене, какво ви мотивира първо да участвате в този конкурс? Вие писахте по темата... Коя беше вашата тема?
Правото, изкуството на доброто и справедливото. Мотивацията ми беше именно темата. Исках да изложа моето мнение за мястото и актуалността на може би най-класическата максима за правото в днешно време. Как тя остава и дали остава актуална и в наши дни предвид вековете, през които тя съществува. В есето се постави въпросът защо и дали правото може да е изкуство и защо то е такова на доброто и справедливото. Аз лично считам, че правото е изкуството на доброто и справедливото, защото, както съм посочил в есето, то е това, което прави писалката по-силна от меча.
А, че добре го казахте. Сега имам друг въпрос към вас. Първо е към Попчев, към Симеон. Каква е комуникацията ви с студентите по право от другите страни в Европа? Общувате ли си? Какви идеи обменяте?
Ами мога да кажа, че имаме почти... ежемесечна връзка с студентите от юридическите факултети в Европа. Пресен пример мога да споделя с провеждането на интернационалната среща, която се проведе между 24 март до 2 април в Баку, Азербайджан. На нея представители от всички факултети, юридически факултети в Европа участваха. Включително България беше представена от студенти от Софийският университет, студенти от ЕЛСА, разбира се. На тази среща се обсъждат много въпроси, важни за съответния ресор на организацията. Всеки представител на държавата става най-общо и разказва как се случват нещата в неговата държава и дава мнение по някои от проблемите, които са общи за организацията и как в тази държава успяват да се справят именно с тези проблеми. Друго интересно е, че на тази среща идват и преподаватели на различни университети, представители на правни кантори, за да се представят пред студентите по право и също да им предложат евентуално стаж или стипендиански програми, чрез които могат да се включат в обучението в юридическите факултети. Например, имаше представители, които предлагаха обучение за адвокатските изпити, които се провеждат в САЩ, нали, специфичните им изисквания, как се провежда самия изпит и така нататък. Много са нещата, които са интересни около тази среща. Има доклад, който е в завидните 300 страници и който изявява интерес от срещата и иска да се запознае в детайли. Може да го види в сайта на ЕЛСА, той е общо достъпен. И всъщност всеки един от членовете на ЕЛСА може от първо лице да контактува с негови колеги от европейските факултети, дали през социалните мрежи или директно да отиде на обменна програма в чуждестранен университет, защото ЕЛСА предлага степ програми, които са пряко насочени към провеждането на стажове или провеждането на летни училища в различни европейски университети и най-вече практика в европейски правни кантори.
Сега въпросът ми е към Росен. Какво ви впечатлява най-много от правните системи на другите държави, членки на Европейския съюз?
Особено много ме впечатлява въпросът с съдебните заседатели в Великобритания, например. Това е така нареченото жури. Тези съдебните заседатели не са юристи. Те се произнасят по това дали подсъдимият е виновен или невинен, като произнасянето им е задължително за по-нататъчния ход на делото. Въпреки че в България съдебни създатели също участват в предвидените от закона случаи в наказателни процеси на първа инстанция, във Великобритания тежестта на заседателите е безспорно по-голяма.
Колкото българския процес според вас. Между другото, съдебните заседатели имат голяма роля. Те са двама, съдията е един. Говоря за обикновените случаи, така че и в България тяхното мнение е важно. Но продължаваме нататък и любопитно ми е да ми отговорите на въпроса какви добри практики бихте взаимствали в българското правораздаване. Ако това зависеше от вас, какво бихте поставили ново там? Симеон?
Ами... Добър въпрос, но тъй като още сме, нали, студенти, да. Още сме студенти по право и практиката, особено в правораздаването, ни е леко казано далечна, защото за седнеш на съдийското място и да вече да имаш добър поглед над нещата, се изисква доста време. Но мога да кажа какво ми впечатлява в обучението в другите университети, в чужестранните университети, това такива практики, които бих искал да се взаимстват от тях и да се приложат в българското обучение. Това, например, са специализациите след определен курс в английските университети, защото знаем, че при тях до втори курс има общо образование по право. След това студентите се специализират към определен клон и последващите години в обучението им са именно в детайлизиране на познания в този клон. Но, нали, малко не можем да сравняваме английския пазар след завършването и българския, но трябва все пак, според мен, да има някаква специализация на студентите, за да усвоят в детайли и в специфики даден правен клон, защото това е много важно за професионалното им развитие по-нататък.
И тъй като последните дни новина стана промяната в наказателния кодекс относно самоотбраната, вие имате ли мнение по въпроса? За по-добре?
Ами, неизбежната отбрана е един много спорен институт. Още от миналата година си спомняме случаи за това. Но според мен тези промени са едно по-голямо детайлизиране на института, защото в стария състав се предвиждаха такива хипотези. Но нека се въведат новите промени, защото съгласете се, че през лятното време много от набезите в имотите на гражданите се случват именно чрез отворените прозорци, чрез, нали, едно такова по-улеснен вход за грабителите.
Да. Предоставят условия за извършване на престъпления. Благодаря ви за участието в Темида днес и на двамата, и на Росен Сулаков, който спечели конкурса за ЕСЕ, и на Симеон Попчев. Желаем ви успех и, както вече знаете, правото е изкуство на доброто и справедливото.
Да, така е.
Уважаеми слушатели, това беше всичко в днешното издание на Темида. Аз благодаря на нашите гости и ко-водещ. Следващото предаване ще бъде на 31 май. Темата е настаняването на деца в приемни семейства и осиновяването като процедура. Гости ще бъдат съдия Атанаска Букурешлиева от Окръжен съд Пловдив и заместник-председателя на районен съд Пловдив Александър Точевски. Успешен ден и приятен уикенд от целия ни екип. Аз съм Кирил Кирилов, музикалният редактор и звукорежисьор Петър Тодоров е в студиото. Главният ни редактор и менеджер реклама Лалка Златанова и репортерът и редактор Искра Койчева. Уикендът наистина може да е приятен. Дори времето да не е много слънчево, голям фолклорен събор ще има в парк Лаута, а в Стария град поредното издание на дефиле Вино и Гурме. До чуване!
Правото е изкуство на доброто и справедливото. Целс.
Темида в ефира на Дарик. Единственото радиопредаване от и за съдебната система с актуална и полезна информация за слушателите. Всеки втори и четвърти петък от месеца, преди обедните новини. Вашите предложения за теми и въпроси може да изпращате на имейл darikradioplovdiv@gmail.com за предаването Темида.